bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa waa kuwada ugu dorkoroon golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ansixiyay xubnaha guddiga tacliin sare ee qaranka ciidamada ammaanka oo howlgal lagu adkeynayo ammaanka ka sameeyey waddooyinka soo gala magaalada beedhabo maxkamad ku taalla magaalada boosaaso oo xukuntay ku dhowaad 10 nin oo kufsi lagu helay shir cilmiyeedka labaad ee ururka dhakhaatiirta lafaha oo maanta muqdisho laga daahfuray warka dibaddana waxa aad ku dhegeysan doontaan ingiriiska oo wajahaya hanjabaad uga imaanaysa dalka iiraan
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay warshadda sifeysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah 20 litr 5 litr ilaa litr iyo bar waxaana laga siinayaa qiimo aad u jaban
qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaa turka ku dhageysan doontaan golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaana ansixiyay xubnaha guddiga tacliin sare ee qaranka guddiga ay soo gudbisay wasaaradda waxbarashada hidaha ee tacliin sare ayaa ka kooban 15 xubnood oo aqoonyahaana leh karti khibrad iyo waayo aragnimo la xiriirta arrimaha waxbarashada iyo maamulka kuwaas oo ka shaqeyn doona horumarinta hay-adaha tacliin sare ee dalka guddigana ayaa waxaa guddoomiye ah doctor Cabdinuur Maxamuud halka guddoomiye ku xigeenka guddiga uu yahay doctor Maxamed Cali Faarax dhinaca kale shirka golaha ayaa loogu hadlay dib u eegista qaab dhismeedka hay-adaha dowladda iyo sida loo waafajinayo shuruudaha xeerka kala xadinta kulanka waxaa lagu soo bandhigay warbixino la xiriira amniga iyo howlgallada dib u xoreynta ee ka socda qayb ka mid ah dalka sidoo kale wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa lagu bogaadiyey horumarinta iyo tayeynta ay ku sameysay adeega xajka taas oo keentay in Soomaaliya ay kaalmaha hore ka gasho dalalka sida ugu wanaagsan ugu adeegaya xujeeda ciidamada ammaanka ayaa howlgallo lagu adkeynayo ammaanka ka sameeyey waddooyinka soo gala magaalada Beedhabo Cali Aadan ayaa warkaanay inuu faahfaahinayaa
ciidamada maamulka Koonfur Galbeed gahaan kuwa daraweysta ayaa waxay howlgallo ka sameeyeen waddooyinka soo gala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ciidamada ayaa gawaarida mid u baarayay waxaana sidoo kale dadweynaha ay isku keeneen goob banana oo markaasi ay kula hadleen isla markaana waxay sheegeen ama dadweynaha ay u sheegeen inay soo wargeliyaan cid kasta oo wadada dhibaato ka geysanaysa iyadoona sidoo kale dadweynaha loogu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada dawladda geesha ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee hoggaaminaysay howlgalka ayaa waxay sheegeen in Al-Shabaab ay u soo jeesteen in wadooyinkii shacabka ay isticmaalayeen ay ku haysaan miinooyin taasi oo dhibaato xoogan ku abuurtay dadka deegaanka isla markaana ku kaliftay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed inay miinbaaris ay ka sameeyaan wadooyinka soo gala magaalada Baydhabo mid ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee hoggaaminaya howlgalka ayaa waxa uu ka warbixiyay sida howlgalka u dhacay isagoona dadweynaha goobta kula hadlay
amnigii Baydhabo kuna dhahmay bokorno saaran imaan shaqsi ah leen ku saaran amnigii Baydhabo may faraane meeli laf dhabarkiin gaayti oo ku wanaagsanayti hadii la yaraado u dhibaateeyo la ka dhibaatay fadhiya degdeg wali la siin la faday dawladdii intii garab suruntan wali waa hadii nagad laga may leeray hadii aad ogowdu wayti inii aad askari nagato wadanka oo id dadka idiinta walan qabad aad ogowdu wayta lisaanka kiida walan ku gobay ya adoo dhibaato wadada hoobada aragda adoo ki dhibaatada wadada hashaad walko koorteeday ma ka deera hashaad lamada qof oo all out is dhibaato yaa adii lan goob geeg beerto goolada ko gili langaas adoo kale hoobada u kaleena afligaadii kilometers walba ma raay badaas lan gaashay ay dhan kuul hadii nagad inii aad dil ya dandkii ka sabas sababtu ay lan goob madan saas bu dandkii ka sabta adoo kale adoo hoob madan adoo ka nagadona wali fado ka erdhade ya unoona tigee koob saadan ali iyo qawaarijin ninga iyo gaalada ninga iyo murtadiin ninga duurka ninga jaran markaas kubaadii ummatii way buu bulshadii oo dhan Koonfur Galbeed dhibaatay markaas kubaadina jihada wada diinka wada kaara dhibaatadaas duurka la galay sinnadii iyo ku filanta duurka kala jaran ogow laakin
muddooyinkii u dambeeyay dagaal ayaa ka dhacay deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dagaaladaasina ay u dhaxeeyeen ciidamada dawladda oo garab keelay kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale milishaadka kooxda Al-Shabaab
shir cilmiyeedka labaad ee ururka dhakhaatiirta lafaha ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay حبيب أحمد علي أي وركن مطشو إنه قصو دري
شرعيات كلا بعد وركن قاتير لفها سوماليا يا ما أنت كفر من مجالد مطشو يدو مهمة شركنا يهاي كردين تأخوان تيتيان تحرف الياش لفها يداو عيدا حوجنت إسكاشيغا عافمات كي إيقوداها يدبدا فلاقين تي حلولي دا عقبداها هرتاغن أدهجي دا لفاها إدالكا صوبانيقد دا المبارسي عصب أولي حريرا عدورة دا لفاها يداوين تودي إليري قرنتا تكنولوجيا دا عسرقا آه يداوين تناوع يدي يبدلك لفاها شر علميات كلابعاد أورور كنغاتير تلفها سوماليا وصعون دون اللبن مالين أي وحدة فركيسة كخيب قلي قدومية أورور كنغاتير تسوماليا دغاتير ككلي يمتقدها دلك يدبدا قبرة عافماد أو كوحي الليل عرمها لفها يخيبها كالدوان إبهد عافماد كا قدومية قبن قابضة شركة دكتر ياسين برقد إبراهيم يحقيا أورور كنغاتير تلفها سوماليا دكتر حسن فيدو وغورين كهل لمدشا أي شرحي وجدد اللوقب تشركة
وحن أدو مهد علنية الله سبحانه وتعالى أنوس ورقلي inaan noqon soo mashirkan waxa kale oo mahadcelinaya dhamaan ka soo qayb galayaasha shirkan iyo martida kale ee sharafta badan inaga la soo qayb gashay waxa kale oo mahadcelinaya taabagaliyaasha shirkan dhaqaalaha ku bixiyay dhamaantood waxaan leeyahay jazaakumullahu khairan inta ka dib waxaan jecelahay inaan idinla wadaago shirkan wuxuu daaran yahay oo ah horumarinta caafimaadka lafaha ee umada Soomaaliyeed in laga wacyi geliyo waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah arqaladaha lafaha ku ah waxa la isku wadaarsaday cilmi baarisyo laga sameeyay bukaano lagu guuleystay oo la daaweeyay qalinaan lagu sameeyay waxa kale oo shirka ka soo qayb galay dhakhaatiir tiro badan oo ka timid gobolada wadanka waxa kale oo qayb shirka ka ah oo naga soo qayb galay dhakhaatiir caalami ah oo wadamo kala duwan jooga inta uu shirku socday waxa la isku wadaarsaday cilmi iyo aqoon sidoo kalena dhakhaatiirta ka timid gobolada kala duwan iyo daafaha caalamku waa ay isbarteen waxana ay marka muuqasheen oo ay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa daryeelka caafimaadka lafaha umada Soomaaliyeed
ururka dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed wuxuu had iyo jeer ka shaqeeyaa sara u qaadista aqoonta dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed si ay bulshada Soomaaliyeed u hesho daryeel caafimaad shirkan maanta waxa lagu soo bandhigay warbixino cilmiyeysan oo ay sameeyeen dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed guulaha ay gaareen iyo caqabadaha ay qabsaday wuxuuna noqon doonaa shirkan shir sanadla ah oo aan qabanno sanadkii hore sanadkan aan qabadoono aan rajaynaynaa sanadka soo socda inuu dhaco iyo sanadaha kale ba
gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed Dr. Bashiir Cabdikariim Dr. Indha Cabde ayaa xusay in shirkan oo ka duwan kuwii hore lagu soo bandhigay sadar cilmi baaris oo ku saabsan caafimaadka lafaha ujeedkuna yahay sidii bulshada Soomaaliyeed looga xaqiri lahaa baahiyaha caafimaad ee dhanka lafaha
sharciyad cilmiyeedkan wuxuu kaga duwan yahay sharci cilmiyeedyadii kale sanadkan waxaa ururka dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed collaborate ama partnership oo la yeeshay sikot oo ah urur weyn oo ka dhisan Europe ururka dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed waxaa la aasaasay iyo horumarada laga gaaray 10 sano ka hor waxa adkeed qalabaadka qaar inaan helno dhakhaatiir badanna ma isin jirin laakiin waxa aad ugu faraxsanahay in maanta Muqdisho ay joogan dhammaan dhakhaatiirtii lafaha Soomaaliyeed ee ka kala imaaday gobolada iyo dibadda ujeedada ama fariinta ama message-keena waxa uu yahay sidii bulshadeena Soomaaliyeed loogu xaqabtiri lahaa baahiyaha caafimaad ee xagga lafaha run ahaantii challenges badan la soo maray laakiin alxamdulillah waxaan aad ugu faraxsanahay maanta meel fiican aan joognaa in cilmi baarisyo hore aan wadanka loogu sameyn jirin wadankii loogu sameeyo taasoo wax badanna ka bedeli doonto
gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed Dr. Luul Maxamuud Maxamed ayaa ururka dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed ku amaatay qabashada shirkan muhiimka ah
shirkan waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga faa'iideeyay waxaa kamid ah isku imaanshaha dhakhaatiirta lafaha ee dalka iyo dibadiisa oo la isku keenay taas oo ah wax weyn in iska warqabo la barto la isweydaarsado cilmiga iyo aqoonta marka waxaan leenahay waa arin aad u fiican waxyaabaha lagu soo bandhigay oo ugu muhiimsan waxa ah cilmi baarisyada ay sameeyeen dhakhaatiirta kala gedisan ilaa iyo 5 qaybood ayuu ka kooban yahay taas oo ah qaybaha ugu muhiimsan ee cudurrada lafaha oo ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen waxa kale oo shirkan qayb ka ah qaybo badan oo qalabki wax lagu qaban lahaa waxa qayb ka ah dadka heystay maxay tahay diagnostic ama lagu gaari lahaa maxay ahaato imaging gaar ahaan iyo daawooyinkii dadka lagu daaweeyo marka waxaan leenahay waa cilmi shir cilmiyeed caafimaad oo dhameystiran oo ay ka soo wada qayb galeen kaadiriintii oo dhan oo ay isku weydaarsanayaan waxayna wax weyn u tahay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed maadaama ururka dhakhaatiirta lafaha oo xiriir weyn la leeyahay kana mid yahay ururweynaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Waxaan kala ku amaanayaa dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed inay aad iyo aad u hirgeliyeen aqoontooda kaliya maahan iyo waddanka gudaha, xataa ururada dibadda oo standardka ah oo casriga ahayn oo anaga wax boqolaal sano naga horreeyeen inay xiriiro la soo sameeyeen, gaar ahaan hay'ad European Association ko kaleete. Marka taasna waxay kor u qaadi doontaa aqoontooda iyo waxqabadkooda.
Maxkamadda Boosaaso ayaa xukuntay ku dhawaad 10 oo kufsi lagu helay Siid Xasan Faarax ayaa warkani inoo faahfaahinaya.
Maxkamadda sare ee Puntland ayaa soo gabagabeysay kiis dacwad ciqaabeed loo haysto xukumanayaal ku eedeysnaa kufsi ay gabadh ugu geysteen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Eedeysanayaashan oo markaasi ahaa ilaa 9 iyo ka badan ayaa waxay maxkamaddu sheegtay in kiiskaasi maanta la soo gabagabeeyay, iyada oo 9 keenin ee kiiskaasi ku eedeysnaa dhammaantoodba ku heshay in ay kufsigaasi geysteen. Maxkamadda sare ee Puntland ayaa waxa ay ku xukuntay eedaysanayaashaasi 8 kamida min 10 sano oo xadhiga iyo lacag dhan min $3,000, halka ninka 9aadna ay ku xukuntay 6 sano iyo $3,000 sida ay maxkamadda ka hor sheegeen garsoorayaasha xukunkaasi ku dhawaaqay maanta.
Xukunka maxkamadda asbaabta sare ku xusan darteed maxkamaddu waxay xukuntay sidan soo socota. 1. Maxkamaddu waxay aqbashay dhaafaanka ay soo qaateen 13 eedaysane ee ku taariikhaysan 19 bisha 3 2025 iyo 5 bisha 4 2025 qayb ahaan. 2. Maxkamaddu waxay jebisay xukunka sumadiisu tahay maara gaaba eber 4 2025 iyo 7 bisha 2025 kana soo baxay maxkamadda dhaafaanka gobolka Bari Boosaaso iyo xukunka sumadiisu tahay maa daaka daaba gaaba 2092 2024 ee ku taariikhaysan 3 bisha 2024. 3. Maxkamaddu waxay ku heshay dambigii lagu eedeeyay ee qodobada xeer lambar 4 qodobka 6 7 2029 2021 xeerka kursiga dawladda Puntland eedeysanayaasha kala ah 1. Abuukar Cali Cabdi 20 jir ina Faadumo Carab 2. Axmed Maxamed Daahir 7 jir ina Mahad Jaama 3. Sharmaarka Cabdirashiid Cali 18 jir ina Saytuun Shire 4. Mustafa Mahab Qaasin 19 jir ina Ruun Aadan 5. Maxamed Cali Jaama 18 jir ina Muxuba Khaliif 6. Cabdulaahi Shaafici Dayib 20 jir ina Asli Maxamuud 7. Cabdiraxmaan Saleebaan Maxamed 19 jir ina Saynab Axmed 8. Cabdulaahi Maxamed Cali 19 jir ina Nimco Maxamed 9. Mascuud Xareed Maxamuud 17 jir ina Shamis Cabdulaahi. Waxay ku heshay dambigii lagu eedeeyay si waafaqsan qodobka 123 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay dambiilayaasha 1 ilaa 8. Waxay ku xukuntay midkiiba 10 sano oo xadhiga iyo $3,000 oo isugu jira meher Misli iyo magdhow sharafeed ka dhibanad Faadumo Saciid Cali. Sidoo kale dambiilaha 9aad Mascuud Xareed Maxamuud 17 jir ina Shamis Cabdulaahi, waxay maxkamaddu ku xukuntay 6 sano oo xadhiga iyo 3,000 oo isugu jirta meher Misli iyo magdhow sharafeed ka dhibanad Faadumo Saciid Cali da'diisa oo yar awgeed. 4. Maxkamaddu waxay ku weyday eedaysanayaasha kale ayuu Maxamed Cabdulaahi 19 jir ina Hibe Maxamed Cali, Sakariye Axmed Maxamed 24 jir ina Sagal Cali, Guuleed Maxamed Cabdi 23 jir ina Faadumo Aadan, Salmaan Maxamed Ismaaciil 19 jir ina Astur Yuusuf. Dambigii kufsiga ahaa oo lagu eedeeyay ee qodobada 6 7 7 2029 2021 xeerka kufsiga dawladda Puntland, islamarkaana waxay ku heshay eedaysanayaasha 4 dambiyada ku xusan qodobka 402 404 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed si waafaqsan qodobada 123 424 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Waxayna maxkamaddu ku xukuntay dambiilayaasha 4 ee kala ah ayuu Maxamed Cabdulaahi 19 jir ah ina Hebe Maxamed Cali, 2. Sakariye Axmed Maxamed 24 jir ina Sagal Cali, Guuleed Maxamed Cabdi 23 jir ina Faadumo Aadan, Salmaan Maxamed Ismaaciil 19 jir ina Astur Yuusuf. midkiiba xadhig gaaraya 1 sano iyo 6 bilood oo xadhiga iyo ganaax lacageed oo gaaraya $1,500 mid kasta.
Halka aad naga dhageysanaysaana waa Arida Jowhar. Markana warka dibadda, sida lagu soo warmayo dowladda Ingiriiska ayaa wajahaysa jabaataasi kordhaysa oo aan la saadali karin oo kaga imaanaysa dhankaasi Iiraan, waxaana laga maarmaan ah baa la yidhi in dowladda ay qaado tallaabooyin dheeraada oo si ay ugu hortagto hanjabaadahan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay guddiga sirdoonka iyo amniga ee UK. Baaqan ayaa yimid kadib markii gudiga uu daabacay natiijooyinka baaritaan ballaaran oo lagu sameeyay dilal iyo afduubyo ay Iran ku filisay basaasnimo weeraro dhanka internetka iyo barnaamijkeeda nukleerka. Gudiga oo kormeeraha hay'adaha sirdoonka ee Britain wuxuu muujiyay walaac gaar ah oo ku saabsan korar weyn oo ku yimid hanjabaadda loo geystay mucaaradka Iran ee ku sugan dalkaasi UK. Aqyaarta ina dhageysanaysay war wixii dalka iyo dibadda caawa na soo gaari waa anaga inta ciddu warka yagay seegayna waxay dibba ay ugu daalacan karana barta aynu kuleenahay Facebook Radio Johar sidaasiyo nabadgelyo.